John Gwifele. Gwifele woma, nyahagwe gome yelote inahon, tatoli akenan, kalili lolehu. Tao Yesu geje e yelona. Ti Yesu beluli lo yeko minahon, tagagalu puisia. Kia dwe ogboyone, Yesu geje ohungelo agie ye.
Dogbi iyati ye ya.
Yesu oputilo ade geje ma ye.
Ye, bali mulo ko uri manahon. Nyawati iya hintinile liyengeva.
Geje dilo, pele na yebu bwalu puisi ama ye.
Nagbileke ndenga wuma ye upe.
Jave wawa weta yelo hini, na jublesia tasele ya huhu. Yegilagbi, agalo nuboyogo, o nuboyogo mahompu uhu. Yesu edilo yebu bwalu puisi ama ye.
Afegisi alave anje.
Katite lavega, olotetu uma. Ka edega ye.
Aeje jilenga, uli la kumi mahumu inkama.
Kati yala, kia kume mahumu eje goni, putego yela adwe. Iye gubu amigo, kia bebo ilupuine siatije uli ni hun, tuko ogo. Enyahago imu ilu lilo, edeguma ye.
Numugbe, adoyekwi yesefe. Penu gawe. Tupoli gawe na panda wanda. Ke eye gawe hagu ivinga. Ke bia, bidwe ye pipi loma kwatenga haa etuga wati jima.
Kabande ye hala yilo Yesu pini kenan galili lo lehu. Ake ilo ke golo ye ilo guhu. Ke gagalu puisi atalaga agie. Jiwuma, Yesu tagije. Ke gedege isia. Ke gagalu puisi atililo kepanyon. Tulo olega wina. Jublesi atugumini atatuli ati mahungumi lupigoya la plaga. Ke Yesu ya Jerusalem. Anuga maali ilo. Tanika geisia majia. Ke bala geisia. Ke puwisia gwa welewai yekatehu. Na vo malu veblesia be. Tiye hini titibisia. Ke egote libaga afuma. Eti bubena. Tata bala geisia, kenika geisia, ena avu malu veblesia, titibisia gulakula. Yena avu isia kwele tuvaya. Ka edegat nasi atuma, tia puu isia magia ye.
Ahanigisa buwabe, agwe anyaka kewale ye la afilegoma.
Na nyingo gogo le hunte.
Biwele mali anyamolo kia gombu.
Ahante lo gagalu puu isia we. Jublesia tugu moli lote.
Kabande hinde yegbo obi pema. Keva kekpaya lo biwe jiweva.
Yesu okpembu ilo ye.
Age wawole jiwolo. Gato lo okboma jisa wago hun.
Ke jublesia tide gate.
Wawole jilo la ikunga. Afonumu fele boyongo mahun weita lo. Yaba tolo jisa wago hun.
Ke gwawole na Yesu eyema. Tamia agogu hin. Fale, gwe ye gwe hu he hu, ahante lo gagalu puisi awe, ke ejili ilo. Ke tilaga agwa ugole, ke ejepe inasia, eya deni. Kia le Yesu eya Jerusalem, ate mahungume ye wati. Nungboto tele ilo agye, jite kabade hende inasia alone eya pie. Ke Yesu itaipe buwane dogbotuwe, ajifa, Eye nuvu gbigolo tao iye gbene nugbiva seliwava gva nuvuva ajifa okolo gbo atilisi ahun.